Moje jméno je Tomáš Bezouška, jsem z Institutu pro správu dokumentů, což je nezisková organizace, která se věnuje obecně problematice metodiky spisové služby. Na základě uzavřeného memoranda dlouhodobě spolupracujeme s ministerstvem vnitra právě v otázkách souvisejících s metodikou, s legislativou spisové služby. A v rámci toho dnešního semináře já bych se rád podíval na některé změny, které, tak jak už předesílal pan Úlovec, souvisí s tím přechodem na testovaný systém spisové služby, a to nejenom v oblasti spisové služby jako takové, to znamená v oblasti novelizace archivního zákona, spisové vyhlášky a národního standardu, ale i na některé další relevantní legislativní změny. Plus se ještě malinko podíval na přípravu na atestace z trošku jiného úhlu pohledu, než jak tady dneska zaznělo. Já poprosím asi rovnou na ten čtvrtý slide, pustíme se do toho pohlavě. Co se týče výkonu spisové služby, dneska se tady hodně mluvilo o tom, že bude potřeba přecházet na atestované systémy nebo elektronické systémy spisové služby, že to sebou nese celou řadu změn, se kterými se budou muset původci vypořádat, ale oni ty změny samozřejmě nesouvisí nebo nejsou zapříčiněny tím samotným přechodem na atestované systémy spisové služby, jsou zapříčiněny především tím, že se mění, byť třeba i v souvislosti s přípravou atestací, logika některých zásadních operací a postupů v rámci výkonu spisové služby a legislativa jako taková. Jednou z těch významných změn, na které už ale samozřejmě je možné se připravit v tuto chvíli, jsou změny v oblasti menného rejstříku, respektive je možné se připravit. Menný rejstřík jako takový a jeho vedení v kontextu legislativy už je nějakou dobu povinný. To, co se mění v souvislosti s posledními změnami zákona, tak je tedy nejen to, že veřejnoprávní původci mají povinnost vést menný rejstřík, ale také, že získali oprávnění využívat k jeho vedení přístup do základních registrů, tak aby dokázali správně ztotožnit záznamy ve jménem rejstříku. A to nejen ti veřejnoprávní původci, kteří jsou orgány veřejné moci, ten přístup mají jaksi z definice zákona o základních registrech, ale také ostatní veřejnoprávní původci, kteří nejsou orgánem veřejné moci. To znamená, to dopadá zejména na ten segment veřejnoprávních původců, jako jsou organizace zřizované územními samosprávními celky, ať už formou příspěvkových organizací nebo nějakých klasických akciových společností a jiných typů společností, které mají povinnost vykonávat spisovou službu, ale neměly z titulu toho, že nejsou orgánem veřejné moci, možnost přistupovat do základních registrů a správně vést menný rejstřík. Jak už jsem zmínil, jmenný rejstřík sám o sobě máme v legislativě už poměrně dlouho. V těch posledních legislativních změnách vyhlášky a zejména národního standardu došlo jaksi k dotažení celé té právní úpravy, takže dneska je už poměrně přesné vodítko, jak se má jmenný rejstřík správně vést, jaké to má dopady pro nakládání s osobními údaji napříč spisovou službou a správou dokumentů. Současně ministerstvo vnitra zveřejňuje na těch stránkách, o kterých mluvil pan doktor Úlovec, také metodiku pro nakládání se jmenným rejstříkem, vůbec přístupu k jménému rejstříku. Takže to je jedno ze stěžejních témat, na které je dobré se soustředit už teď, aby vás nezatížilo dodatečně při tom přechodu na atestovaný elektronický systém spisové služby, až na něj budete přecházet. Poprosím další slide. Tak, co se týče samostatných evidencí, o těch se tady už taky dneska mluvilo, podstatné je, že ta nová úprava jaksi z mého pohledu zjednodušuje ten přístup k tomu, jak o samostatných evidencích přemýšlet. Je naprosto přirozené, zejména u velkých veřejnoprávních původců, že mají některé agendy natolik vyčleněné, že dává smysl zavést pro ně samostatnou evidenci dokumentů, ale neznamená to, že ta samostatná evidence musí plnit veškeré, jak si zajišťovat celý životní cyklus dokumentu od jeho příjmu nebo vytvoření až po vyřazování ve skartačním řízení. A je spíše typické, že samostatná evidence řeší nějakou vybranou část životního cyklu dokumentu. Typicky to může být oběh vyřizování, odesílání, ale podatelná a především ukládání na spisovnu a vyřazování dokumentů jako takových není úplně běžně zajišťováno v samostatné evidenci, protože náklady na vývoj té funkčnosti, které by na původce dopadly v souvislosti se zajištěním té samostatné evidence i v tomto rozsahu, tak nemusí být vždycky úplně racionální a úměrné. Co je významné, tak ta právní úprava nám dává jasné vodítko, jakým způsobem se má chovat samostatná evidence, pokud v různých scénářích toho rozsahu zajišťování evidence dokumentů. O tom je právě celá kapitola 2.9 Národního standardu, že ta nám říká, jak vypadá ten plný rozsah převedení zprávy vybraných dokumentů do samostatné evidence, jak vypadají ty scénáře v případě, že samostatná evidence například nezajišťuje podatelnou, nezajišťuje vyřazování, případně nezajišťuje některé jiné prvky nebo jiné části toho procesu zprávy dokumentů. V souvislosti s tím je potřeba říct, ještě bych tam chviličku zůstal u toho slajdu. V souvislosti s tím je třeba říct, že součástí změn národního standardu byla také změna rozhraní. To znamená, až budete uvažovat o přípravě na přechod na nový atestovaný nebo na atestovanou verzi elektronického systému spisové služby, bez ohledu na to, jestli to bude nový systém, nebo jestli to bude nová verze našeho stávajícího systému, je potřeba si uvědomit, že ta atestovaná verze bude mít už tu novou verzi rozhraní podle národního standardu. A tím pádem musí dojít k tomu, že i ty protikusy na všech integrovaných systémech musí být upraveny tak, aby odpovídaly té nové definici rozhraní pro samostatné evidence a elektronické systémy, respektive informační systémy spravující dokumenty. Tak, další slide poprosím. Tak, jedna z významných změn, jejich jeden z projevů jsem si tady vybral do toho slajdu, tak je povinné vyřizování dokumentů ve spisu. Obecně dochází legislativě k tomu, že s přechodem na atestovanou verzi zmizí možnost vyřizovat dokumenty samostatně, přímo ve věcné skupině. Logicky tím zmizí i možnost vyřizovat dokumenty pod jedním číslem jednacím. Ale je to na první pohled drobná, ale v těch důsledcích, jak pro výkon spisové služby, tak pro elektronické systémy jako takové, poměrně zásadní a razantní změna. A to z toho prostého důvodu, že nejenže všechny dokumenty musí být zařazeny do spisu, a to ještě před začátkem jejich vyřizování, ale současně také se mění logika toho, jak se nakládá se skartačními režimy dokumentů a celá řada dalších vlastností, které dosavat dokumenty nesly sami na sobě a případně se řešily důsledky různých kolizí, například kolizí skartačních režimů různých dokumentů v téže spisu. No, v té nové logice se dostáváme do stavu, kdy dobře navržený spisový skartační plán s logickou strukturou věcných skupin a se správně přiřazenými skartačními režimy a dalšími vlastnostmi těch věcných skupin je naprosto určující pro výkon spisové služby, protože všechny ostatní entity, ať už to jsou spisy, dokumenty, následně pak komponenty dokumentů v elektronické podobě nebo části dokumentů v analogové podobě, získávají své vlastnosti, jako je právě ten skartační režim, právě z té věcné skupiny, do které jsou ať už přímo nebo zprostředkovaně zařazeny. To znamená, spisy získávají tu základní charakteristiku z věcné skupiny, dokumenty potom ze spisu, ale ta dědičnost je tam v té kaskádě jasná. Jak už jsem říkal, to, že už není možné vyřizovat dokument pod stejným číslem jednacím, jako pod jakým byl učiněn podání, jenom jeden z logických důsledků té razantní změny v přístupu k pohledu na celou strukturu evidence dokumentů. Můžeme na další slide? Tak to je vlastně jenom rozvinutí toho, o čem jsem před chvilinkou mluvil. To znamená, ta základní teze je, že veřejnoprávní původce zařadí dokument evidovaný v evidenční pomůcce nejpozději před zahájením vyřizování do spisu. Tedy není možné vyřizovat dokument, aniž by již byl zařazen do spisu, přičemž tedy spis může být zařazen buď ve věcné skupině, nebo v součásti typového spisu, tak jako tomu bylo tak jak tomu bylo dosud. Podstatné je, že spisový a skartační režim, respektive spisový znak a skartační režim je u spisu přebírán z věcné skupiny nebo ze součástí typového spisu a u dokumentu je přebírán ze spisu, ve kterém je zařazen. Znamená to mimo jiné to, že pokud přetřídím dokument z jednoho spisu do jiného, tak se může změnit jeho skartační režim. A pokud přetřídím spis z jedné věcné skupiny do jiné, tak se může změnit zase její skartační režim a některé další charakteristiky, které jsou taženy právě vlastnostmi té věcné skupiny. Můžeme na další slide. Tak, věc, která není až takovou novinkou, ta už v legislativě nějakou dobu je, ale kterou je potřeba neustále zdůrazňovat, protože zatím ještě není úplně zažitá, je ustanovení vyhlášky paragraf 26a a to je použití pravidel týkajících se dokumentů na spis. Vyhláška historicky hovoří ve většině případů o tom, co se děje s dokumentem, jak se pracuje s dokumentem, jaké vlastnosti má dokument, ale v podstatě ve všech kontextech, kde to dává smysl, tady máme přímo vyjmenované ty paragrafy, u kterých to je explicitní buď potvrzení nebo výjimutí tohoto pravidla, tak se stejná pravidla, jaká se uplatňují na dokument, uplatňují i na spis. Má to několik zásadních koncepčních a logistických dopadů. Například lze podle tohoto pravidla odesílat celý spis, lze nakládat se spisem v celé řadě případů způsoby, které před tímto ustanovením nebyly možné a je to potřeba zdůraznit spíš proto, abyste až budete připravovat spisový a skartační řád, až budete připravovat procesy správy dokumentů na tu novou spisovku, mysleli i na to, že celá řada těch věcí, které jsou popsány legislativně pro dokumenty, tak je relevantní i v kontextu celého spisu. Si můžeme dál. Poslední slide, který jsem si připravil k té legislativní části, tak je vlastně pohled na změnu strukturu národního standardu, který do značné míry ilustruje ty změny, které se odehrály vyjma toho, co se měnilo ve vyhlášce. Podstatná věc je, z národního standardu, respektive z celé spisovenské legislativy, vypadly všechny zmínky nebo všechna ustanovení, která nějakým způsobem zprostředkovaně řešila problematiku kybernetické bezpečnosti. Ať už to je šifrování, které tady vidíte jako samostatnou kapitolu, která úplně zmizela, nebo to je problematika řešení škodlivého kódu a další související problémy. Není to proto, že by elektronický systém spisové služby už nebylo třeba zabezpečit. Naopak, je to proto, že elektronický systém spisové služby implicitně u většiny větších původců spadá do kategorie informačních systémů, které podléhají zákonu o kybernetické bezpečnosti, který samozřejmě celou tu problematiku řeší výrazně komplexněji. Teďka s novým zákonem dojde ještě k dalším změnám, ale k těm se dostanu až v té poslední části prezentace, takže tady nebudu předbíhat. Jenom tady to, že vypadly požadavky na bezpečnost technickou, tedy kybernetickou bezpečnost ze spisovenské legislativy, nesouvisí s tím, že by nebylo třeba zabezpečovat tyto systémy, bo právě naopak souvisí s tím, že je potřeba zabezpečit právě tyto systémy velmi, velmi vysokým způsobem zabezpečení a pravidla proto máme v jiné právní oblasti nebo v jiném právním předpisu a jeho prováděcích předpisech. To, co může být zajímavé z těch novinek, které se dostaly do národního standardu v souvislosti s těmi posledními legislativními úpravami, o čem jsme ještě nemluvili, tak jsou kontejnerové datové formáty. Většina z vás asi ví, aspoň těch z vás, kteří dlouhodobě používáte elektronické systémy spisové služby, že je v současné době trošku problém, jak vyřazovat správným způsobem například soubory ve formátu ZFO, které jsou tím nativním tvarem, ve kterém jsou doručovány datové zprávy z informačního systému datových schránek. Stejně tak je problematické, jak zpracovávat různé archivy typu ZIP a podobně. A stejně tak může vzniknout problém, jak správně nakládat s PDF A3, pokud je použito jako kontejnerový datový formát, jak pracovat s formátem ISIC, který padá jako podpisový kontejner z notářů a podobně. Nová koncepce národního standardu právě s tímto počítá, zavádí samostatná pravidla pro nakládání s datovými formáty a to jak na vstupu a tom úvodním zpracování těch formátů, znamená vytváří pravidla a požadavky na elektronický systém spisové služby, jak ty kontejnery správně rozebrat a jak si zachytit veškeré relevantní informace přímo v evidenci dokumentů ve spisové službě, tak tím vytváří podmínky pro to, aby bylo možné na konci životního cyklu těch dokumentů jednoduchým způsobem vyřazovat ty dokumenty, respektive informace obsažené v těch dokumentech na jednotlivé komponenty v elektronické podobě a jak se zbavit těch samotných archivů, kontejnerů, které není možné převést do výstupního formátu, které není možné předávat do archivu. O změnách souvisejících se jmenným rejstříkem už jsem mluvil. Je to opravdu významná změna, které je dobré se věnovat, protože ochrana osobních údajů samozřejmě je velmi složité a specifické téma. A ten jmenný rejstřík opravdu přináší dobrý nástroj pro to, jak zajistit ochranu osobních údajů a naplnění všech práv a povinností podle obecného nařízení pro ochranu osobních údajů v té oblasti spisové služby a správy dokumentů u veřejnoprávního původce. O samostatných evidencích dokumentů jako tématu už jsem zase mluvil, takže to můžeme asi v tuto chvíli přeskočit a posunout se dál. Tak, co se týká doporučení pro původce, zazněla tady už celá řada doporučení toho, co by původci měli udělat v rámci své mentální, technické, procesní, legislativní a jiné přípravy na přechod na testované řešení. Část toho slajdu už jste slyšeli, nebudu ho asi opakovat, to je ta část toho generálního úklidu. Opravdu dává smysl udělat si velký pořádek v té stávající spisovce, tak abyste si ten přechod zjednodušili. Souvisí s tím například také takové ty běžné aktivity, které by měly fungovat u většiny původců automaticky, ale praxe nás učí, že tomu tak úplně není. To znamená například skutečně vyřazování dokumentů, kterým prošla skartační lhůta bezprostředně v tom následujícím roce, kdy mají být vyřazeny. Hlídání toho, že jsou vyřízené dokumenty a spisy předávány na spisovnu, řešení problematiky mrtvých duší, to znamená to, že vám nezůstávají se dokumenty na pracovnících nebo rolích, které už nejsou obsazeny a v rámci úřadu nefigurují a podobně. Jsou to věci, které by měly být základní hygienou výkonu spisové služby, ale jak říkám, praxe ukazuje, že celá řada původců v některých z těchto procesů velmi jemně řečeno není úplně excelentní. Co je podstatné, no to je ta rychlá situační analýza, ale o tom už vlastně do značné míry mluvil pan doktor Úlovec. Co zmíněno nebylo a co si myslím, že je vlastně nejvyšší čas, jak se vyřešit, tak je zajištění prostředků pro dosažení shody, tedy pro přechod na ten atestovaný systém. Mluvili jsme tady o tom, že původce bude muset udělat celou řadu aktivit na své straně, současně bude asi objednávat celou řadu aktivit u dodavatele, a to bez ohledu na to, jestli bude nasazovat nový systém, nebo jestli bude přecházet na novou verzi ve stávajícím systému. To je vlastně možná ještě horší, protože když budete nasazovat nový elektronický systém spisové služby, tak většina těch procesů okolo zajištění financí, interních kapacit, dalších zdrojů je automatická, protože to je prostě nový projekt, nová investice a všechny tyhle procesy se tam rozběhnou. U toho přechodu na atestovanou verzi je potřeba si uvědomit, že to je rovněž velký složitý projekt. To znamená, je potřeba se zamyslet nejen nad tím, jestli mám dostatečné personální kapacity právě třeba na ten generální úklid, protože to je u větších úřadů otázka na měsíce poměrně intenzivní práce mnohdy, ale také jestli mám například kapacity na proškolení celého úřadu, jestli nebudu potřebovat nějaké externí zdroje na tuto věc, jestli jsem schopen ve stávajících smlouvách zajistit financování činností dodavatele spojených s přechodem na atestovanou verzi, s migrací dat, s úpravou rozhraní dalších věcí, nejenom na straně SSL, ale jak už jsem o tom mluvil, i na té straně těch ostatních systémů. To znamená, je, a protože jsme někde před začátkem prázdnin, za chvíli se budou schvalovat rozpočty na příští rok, je v podstatě nejvyšší chvíle na to udělat si poměrně jasnou rozvahu, jaké zdroje budu potřebovat, ať už tedy, jak už jsem říkal, lidské zdroje nebo finanční zdroje, případně nějaké technické posílení infrastruktury, další věci. Pro ten přechod, který příští rok musím realizovat, abych to tím pádem měl ošetřeno v rozpočtu, měl na to ty zdroje připraveny, až ten okamžik přijde. Asi můžeme dál, tohle téma dneska bylo poměrně vyčerpáno, takže já už bych se posunul k té poslední části prezentace, a to je A to jsou další legislativní změny. Prosím o slide, tady, jestli můžu, na 13. Děkuju. Tak, jedna ze zásadních věcí, byť tedy došlo samozřejmě, jak asi většina z vás ví, k odkladu účinnosti některých ustanovení zákona o právu na digitální službu, mimo jiné právě těch, které souvisí s právem činit digitální úkon, respektive samotným právem na digitální službu. Nicméně je to téma natolik zásadní, že považuji za důležité ho zmínit a do značné míry souvisí se spisovou službou, protože velká část úkonů, které se manifestují v tom provedení, v té přípravě na účinnost zákona se spisové služby dotýká. Ten zásadní aspekt, který je potřeba zohlednit v kontextu spisové služby, tak je především právo na osvědčení digitálního úkonu. Tady je jedno velké úskalí, a sice to, že spousta původců na toto právo nahlíží, takže jestliže odpovídá, respektive vystavuje informaci o přijetí dokumentu elektronickou cestou, to znamená posíláte ty odpovědní e-maily na to, že bylo doručeno na elektronickou adresu podatelny, že se tím ošetří i tohle právo, což tak rozhodně není, protože právo na osvědčení digitálního úkonu má úplně jinou kvalitu a musí vlastně posoudit ten úkon jako takový, případně k němu stanovit výhrady. A je to procesní úkon, který už je součástí vyřizování dokumentů. Nicméně je třeba ho dělat automatizovaně, tedy automatizovaně, dělat ho pravidelně v tom smyslu, že není možné se spolehnout na to, že kdo bude chtít to osvědčení, že si ho vyžádá. Objevovaly se historicky nějaké vzory žádosti o osvědčení o digitálním úkonu. Ten zákon mluví jednoznačně tak, že veřejnoprávní původce, respektive obecně orgán veřejné moci, má povinnost to osvědčení o digitálním úkonu nebo osvědčení digitálního úkonu jako takového vystavit pokaždé, když je digitální úkon učiněn. Takže to je jedna z věcí, na které potřeba se připravit a protože to má formu dokumentu, tak to samozřejmě souvisí i s procesy ve spisové službě a s přípravou na to mít nějakou šablonu a nastavení, jak to správně odesílat. U toho práva na digitální službu obecně je jedno velké téma, které nás ještě čeká metodicky i technicky vyřešit a to je ta verzatilita nebo variabilita možností komunikace s tou protistranou v rámci digitální služby, protože co se týče běžné komunikace v rámci spisové služby, máme jasná pravidla, jakým způsobem se doručuje. Máme prioritu datových zpráv v informačním systému datových schránek a potom máme nějakou kaskádu rozhodovací, která nám říká, kam máme danému subjektu doručit. Vstoupí nám do toho určitě REZA, tedy registr zastupování, což je jedna z věcí, které také do značné míry souvisí se zákonem o právu na digitální službu a povinnost doručovat těm zástupcům, respektive mít schopnost zjistit, že je někdo zastupován, případně už není zastupován a musí tedy být doručováno i tomu zástupci nebo jen tomu zástupci. A souvisí s tím celá řada dalších pravidel, například pro možnost zvolení preferenčního způsobu doručování prostřednictvím portálu občana a dalších informačních systémů veřejné správy, které všechny budeme muset nějakým způsobem postupně provázat se spisovou službou, tak aby to rozhodování o tom, jak budeme doručovat, bylo opět možno pokud možno automatizovat a nebylo to na detektivní práci každého jednotlivého referenta nebo úředníka při vyřizování dané věci. Tak jestli můžeme dál. Čas se nám krátí, tak já už to vám jenom velmi rychle. Zákon o elektronických úkonech autorizované konverzi dokumentů nám umožňuje komunikovat těmi kontejnerovými formáty, o kterých už jsem mluvil, i prostřednictvím datových schránek, takže to je věc, která navazuje na tu schopnost zpracovávat ty kontejnerové formáty. Tady máme prostor pro to je vlastně vůbec dostávat prostřednictvím datovek, což bude asi dominantní kanál komunikace do budoucna. Můžeme jít dál. Asi můžeme rovnou na ten 16. slide změny v eIDASu, to by bylo na samostatnou přednášku, ale o tom se mluví teďka všude, takže to asi není úplně důležité. Co jsem chtěl zmínit, tak je opravdu ta změna kybernetického zákona a jeho právních předpisů. Senát aktuálně schválil nový kybernetický zákon, na podzim budou vyhlášky. Podstatné je, že se mění klasifikace subjektů a regulovaných služeb. A to má zásadní dopad na spisovku v jednom a v jednom zásadním bodě. Ve stávajícím kybernetickém zákoně byl elektronický systém spisové služby významným informačním systémem, ale dopadalo to na územní samosprávní celky do úrovně statutárních měst. Všechny menší subjekty nebyly automaticky, respektive byly výjimuty z působnosti kybernetického zákona a tím pádem na ně nedopadly ty povinnosti. Podle NIS 2 a podle nového kybernetického zákona v podstatě všechny orgány veřejné moci, respektive organizační složky státu a ORPčka svíce do nějaké velikosti spadají do těch vysoce regulovaných subjektů a ORPčka s méně než 125 tisíc obyvateli stále zůstávají v rozsahu té regulované služby. Sice v režimu nižších povinností, ale pořád to znamená, že musí nějakým způsobem se vypořádat s povinnostmi podle kybernetického zákona. A to i ve vztahu k elektronickému systému spisové služby, který se tím pádem automaticky stává aktivem a je potřeba celou tu mašinérii, kterou kybernetický zákon pro regulované subjekty a dotčené systémy zavádí, tak zrealizovat i ve vztahu ke spisovce. Principiálně to znamená za prvé nějaké dopady do architektury celého řešení z pohledu bezpečnosti a současně to znamená některé procesní a dokumentační povinnosti. Určitě stojí za to spojit tuto oblast se zaváděním nebo s přechodem na atestovanou verzi tak, aby se v momentě, kdy se bude zpracovávat nová provozní dokumentace elektronického systému spisové služby, rovnou zohlednily ty povinnosti podle kybernetického zákona a sfouklo se to tak říkajíc z jedné vody na čisto.